Radio Okapi.
Bansango na bitu, Jongo Mama Koko.
Okapi.
Mbote na beno nyoso meba kantangwa kolanda beto na bandundu pe na bakongo kasintete nkufi ya bantangu na beto. Lukutakanu ya bankolo yalo ya bainti ya lukutakanu ya bainti ya Grand Lac. Mezibuka kuna na Goma bubu yae. Bantumwa ya bainti nyoso kumi na mosi yae bafona ndima. Mambo bakusaka kubika na lukutakanu ya bambuta ya basoda ya bainti ya CIGRL. Samu na kumani Nisa Mavwanga ya ba M23 na bimvuka nkaka na tutukolo inti. Na lukutakanu ya bambuta ya Mwantangu na Kizunga ya Oriental. Bamikuza baka lukano ya kukuza sala bampaka ya bainti Sambanu. Lukano ya iya zabanaka na inwa ya nkolu yalu ya Kizunga ya mambu ya bivangu ya Nzambi. Na lukano ina bamikuza kana kukuza manisa muhibi ya bainti na tangu wa kutinda na bainti ya Banzenza. Ntiliminadu ya pe ya Gombe mezingila Kofi Olomide. Kitumbu ya buloko ya bangonda tatu samu na kubebisa bima. Andi kevwanda vena buloko kasi andi kevwanda na inzo nandi kasi na bangonda tatu ina andi fana sala kima mosive ya imbi. Mbote diaka na kunzibula bansa kuna beto betike bandila lukutakano mezibuka bubu yae na manima midi na mbanza Goma kuna na Nord Kivu ya kele kutakano mekutikisa bimvuka ya bainti kumi na mosi mbwela deka yae ya Angola mekuza kuma na manima na lukutakano ina bambuta ina baikuza tadila mingi mambu bakusaka kubika na bantumwa ya basuda bambuta ya bainti ya basuda ya bainti ya CIRGL samu na kukuza vutusa ndembama na ndambu ya totokolo ya inti na kulandakana mavwanka na kusalema na ba M23 pebi mfuka nkaka na ndambu ina kikongo ya nsangu ya ya Giselle Kaj na nge Adolf Ngoi
mambuta ya luyalu na mambu ya kutanina na Kizunga ya Kizanga ya maza mingi banyonso mikuma na mbanda Goma bafwete tubila inki bafwete sala samu na kumanisa mavwanka na totokolo ya inti ina batu bila mazono na lukutakanu sandisa kama mfumu ketu wa jisaka makesa na ntorona ya mukanda ya iba mfumu ya makesa baki na kubula soso na diambu ya ba M23 bali mba kunwana pe wako na futu katika wafu anda zingira tamatama kimvuka ina mesa nisa makesa ya baiti ina keleve na baiti ya mavwanga fwete kotisa pe baiti ya nkaka kukatusa kaka Rwanda, Burundi, Uganda na Kongo petu fwete zitisa nsiku pe ya fwete zitisa nsiku na tadulu na yao metuba banku wa mayele ya Kongo samu na nene na yao banganga mayele metuba nde yale na yamba makesa mafunda ii ya pesa muna kisalu monisko na kintuadi ya makanda balenda sadisa kitezo ya batu mafunda tsambwa lito ivwa kilokola ya kisalu ya makesa ina meta la kintuadi ya makanda kasi ya kevwanda na intu ya inyo ya Afrika kana mambuta aluyalu ya kutanina amendi maamukanda ya bantuadisi ya makesa baki kumisa yao na maboko ya ntuadisi ya kimbuka ya CIRGL Yoweri Museveni yani ndege kutabokilisa bamfumu ya luyalu kumi na mosi kena Kizunga ya Jizanga ya maza ya nene na bilumbu na kuiza samu baba kalukanu ya tsuka
iti ya Grand Bretagne mendima kukuza salima kimbuka ya basuda ya bainti keleve na mavwanga kena kubakamu samu nukuza nata na ndilu ya inti ya Rwanda pe ya RDC ya kentumwa na yao awa na RDC kusaka zabisa yao mazono na masola ni vandaka na yao na Radio Okapi Niel Wigan animezabisa te mpasi ya mtu mazabati mpasi ya mbongo pe ya bisadulu kevwanda na bainti kesala kimvuka yina na kusalama na yao ntumwa ya Grand Bretagne mendima mangolo mesalema na bainti ya CIRGL samu na kumanisa mavwanga na tutokolo ya RDC Niel Wigan betu landandi anikena kutuma zabisa bangindo landi na kizonzolo ya Gabriel Wameya.
Nous saluons cette
Beto mesipe la libanza mibaka bantuadisa Kizunga ya fiyoti ya kusesa inki mutindo kupesa mvuto na mpati ya ibeto banza nde masolo pe mutindo bame kukipesa ya kemfunu pe na balu kutaka nulutaka kuna na Ajisabeba pe na Kampala ya umepesa njila na kusosa nini ya kusala na ntola ya jambu ya hii ya kilenda baka mwabi lumbu sa mutina kusala kimvuka ya makesa ya kemwampasi na ndambu ya mbongo pe ya kipolitike kasi ntola kele ya kusala ya umalumalu
et nous souhaitons ça très fortement.
Kaka na lukutakano ya kimvuka ya basuda fana kuzwa salima samu na kutula na ndilu ya iti ya Uganda, ya Rwanda pia ya RDC na ndambu ya kimvuka ya Mwamba, François Mwamba bao na kimvuka na baba mkuu za Lombati ya Fwana ba kimvuka ya basoda ya itia Tazini d'Amerika ya ikina kutoma nwana na ndambu ya kizunga ya oriental yao ndefu na kuza basala kisaluina François Mwamba andi kuzoka zabisa yao na nkinzi ya kulungisa mvula mvimba ya kusalema kimvuka na yandi ya politiki mingi andi zabisaka nyoso na kizunzulu ya Yves Molima.
S'agissant de la mise en place d'une
fois. Na ina metala diambu ya kunata kimvuka ya makesa kena mpanzakani vekuna na totokolo Haiti. Adere mebula tsoso na ina melomba kimvuka landila kadiambu ina. Makesa ina fwete kaka vwanda betu mendi mape na niti na beto fwete landila mbote diambu ya kusungidila bandilu nandi. Kekuna na zulu samu na nguizani na ba Haiti kena mingi na baina kesa laka na bao. Lokola Etazini baina kena kimvuka ya Afrikom na baina meza bana samu na inki ve. Ya kunwanisa ba FDLR, ba M23, pedia kabimvuka nyoso kena minduki. Afrikome ya umvutu betu memona, lenda koka nwanisa mvandakani kena bakivu nyoso zole.
Bampaka ba inti sambanu mesalima na Ituri ya ke lukanu ya mutu. Kena kusala na kiti ya mwantangu ya Mbuta ya kizunga ya oriental. Anizabanaka na inwa ya kualuyalu ya mambu ya bivangu ya nzambi na lukutakanu andivuandaka na yawe kuwakinisa. Batika salaka na dikabu ina. Nyoso ina kuzaka bima na kati na kuzabana lukano ina na tangu ya pangi na beto ketindila kabeto bantangu na radio partenaire Martias ina Bamekuiza Bangula na pangi na beto Adolf Ngoi. Betukela ndakana bantangu na beto awa na banza Kinshasa. Njimbidi Kofi Olomide. Animebaka kitumbu ya buloko ya Bangonda tatu kansi. Anikevwanda na buloko ve. Anikevwanda na inzo nandi. Kima mosi bamekuiza zengila ndi nkanu ina. Samu anibibisaka bima yanga na kansi na tungi inanele na sala. Kima mosi ve ya imbi. Petulanda nyoso kuzaka landakana Jeff Ngoi na tangu ba kuzaka zengila nkano ya hii na njimbidi ya Kongo. Kansi mutu kuzaka funda ndivu andaka vi na nge Adolf Ngoi.
Zuzi metuba kibila kele kukani na kubula pe kulwadisa ya nimepesa ntumbudulu ya ngonde tatu na kati ya inzo nandi njimbidi ya Kongo andi meka kusala diambu ya imbi ya nkaka ve andi pesa mbono suno ya mbote. Kasi na ndambu ya tribunale bandi mave diambu ya kupasula pe kubebisa mwelo ya jisuko ya Hotel Venice. Mpovidi nandi metu rifen luko meka nina kufutukila nzengolo ya nkano yai metu kwa andi.
Le tribunal ne nous a pas suivi.
Tribunale kuwaka ndinga na beto ve andi kuwaka ndambu yani ke kwenda lomba na zuzi samuti mutu kwenda kafunda anime bimisankanu nandi napidina kana bame bimisankanu ata bafundaka nde babulaka pe balwa disaka yake jaka na funu ve Diego Lukabi music yinake producteur ya njimbidi ya ipe vandaka na ndambu ya baina kwenda kafunda nkanu yanda nimelomba ba wakana mambo ya manisina kakavana.
Kutani na mbanza Kinshasa na ntuala bamavwanga kina taka bakuluna buledeka bamavwanga ya nkakankaka bakomiser ya bampolisi mebaka bamatoma basumbaka na mbongo yalu yalu bakusaka yundila bau bubu yae na mbuta ya bampolisi na mbanza Kinshasa. Nyoso kuzaka landakana Nadine Fula na kikongo ya Adolf Ngoi.
Beno mekatuka kulanda nkinzi mtuinda lutaka tika bafu andaka pesa matoma makumi iya ya bajepe ya ngolo lenda kuma konsontika makumi tatu na sambadi samu na bakomiseri sambanu kena ba distrike ya bampulusi na mbanda Kinshasa. Tatu mebikana samu na bakomiseri ina ya marché centrale, marché de la liberté na ina ya menkao inspecteur provincial ya bampulusi Jean Didier Oleko.
Dans le cadre de ces missions,
na ina metana kisalu ya kumanisa kifu ya batu ya mavonga ya imbi, miibi, kena minduki, bakuluna, yake pesa muna kubaka mutindu ya kusungidila nkinzi ya lukutakanu ya kumi na iya ya frankofoni kekuza salama na mbanda Kinshasa. Ntonisi ambanza kinsasa mebi msaba milion ya franc kongole makumi iya na tanu samu na kulunda mbote matoma ngobetu landa mbuta Andre Kimbuta yangu.
Natie 45
mebi misambongo ba milion makumi iya na tanu konso ngonde samu mbaba ndalomba essence ve basukula pe mbote na konso komisari yake banda kutama ngepe komisere kana ngeme sadila mbongo kwenda zabisa ntualisi ya komine sonikina pe fumu ya district sambe tozaba mutindu mbongo ya ike banda sala kisalu.
Mbongo.
Bako miseli nyonso makumi tatu na tsambwadi tulaka diboko na mukanda bame wizana nde baki lunda matomango mbote mbote.
Awa tuka batangu na beto matondo mingi mtu menu landa beto.
Okapi. Okapi. Ajo. Okapi.